зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме градење доверба за излез од спорот со името. Парите поскапуваат за Македонија. За да ги платат сметките, земјоделците го продаваат житото по ниска цена. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За честените средби меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција во изминатава година значат дека министрите работат на градење на взаемна доверба. Но не треба да имаме големи очекувања од таквите средби, велат аналитичарите. Тие се скептични во поглед на позитивниот исход во однос на спорот зимето од затоплувањето на меѓусуседските односи, затоа што предходно се одржувале средби кои имале за цел да си бидат едни на други алиби. Дека ета, има конструктивност меѓу македонските и грчките политичари. Но приоритетите на домашната политика го ставаат спорот со името на страна. Прилог на Марија Митовска.
Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас в четврток доаѓа во посета на Македонија. Според неофицијални информации, тој ќе се обрати на амбасадорскиот совет во Министерството за надворешни работи. Се очекува Кодзијас да оствари тетате средба со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, со кој ќе разговара за спорот со името односите меѓу двете земји и евроатланската интеграција на Македонија. Ова е втора посета на Кодзијас на Скопје од таа во јуни мината. Година. Поповски пак беше во посета на Атина во декември, а двајцата министри има и средби на маргините на неколку меѓународни самити. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески истакнува дека за честените средби се за поздравување и министрите работат на градење на взаемна доверба, но нема големи очекувања од излагањето на Кодзијас пред амбасадорите.
Предпоставувам дека тоа ќе биде повторување на оние нивни позиции за тоа што другата страна, односно на нашата страна, треба да направи. Она што би било интересно да се чуе која е нашата позиција сега. Што ново може да каже македонскиот министер за надворешни работи, освен оние дипломатски фрази кои многу често не ја кажуваат целата суштина на спорот.
Професорот Лазар Лазаров смета дека Грција од секогаш имала бетонирана политика кон Македонија и покрај договорот за разбирање и соработка, кој има за цел да покаже оти двете земји во последно време работуваат. Тој не очекува никаков резултат во однос на спорот со името од престојните средби.
Меѓутоа, на политички дипломатски план, едноставно сметам дека Грција само прави ради светот да види дека ете таа прави напори. Меѓутоа, црвената линија останува без разлика, значи, која власт е инсталирана моментално во Грција. И не очекувам ништо, без разлика кој да дојде, треба притисок од страна и од Европа, посебно од Америка, значи, Грција сепак да се реши тој проблем.
Малески додава дека за честините средби може да значат унапредување на односите, но предупредува да не се заборави дека во изминатите 25 години имало и алиби средби.
А именно да се покаже, да се демонстрира пред може би надворешните притисоци на поголемите сили, дека ете има конструктивност, но дека приоритетите на домашната политика целиот тој проблем го ставаат на страна.
Кодзијас во мај изјави дека треба да созреат условите во Македонија за да се постигне компромис за името. Поповски пак порача дека во однос на спорот со името меѓу двете земји остануваат планини. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со намалувањето на кредитниот рейтинг на Македонија од агенцијата Fitch, секое ново позајмување на странските пазари ќе биде со поголеми камати од досегашните. Тоа ќе значи дека постои реална опасност во наредниот период во Македонија да има уште побавна стапка на економски раст и стагнирање или намалување на животниот стандард ако ваквиот тренд проложи. Деталите од Миријана Мандичовска.
По последното вреднување на рейтингот на Македонија од агенцијата Fitch, известно е дека во наредниот период ќе поскапи уште повеќе поземувањето пари од меѓународните пазари, велат економистите и додаваат оти ова ќе има последици врз економијата и врз граѓаните. Поранешниот гувернер на Народната банка Петер Кожев потсетува дека поскапувањето на кредитите за Македонија започна уште минатата година и оценува оти тоа е резултат на постојаното зголемување на јавниот долг и политичката криза. Исто така економскиот раст во првиот дел од годинава падна за половина од проектираното, укажува Гошев и додава дека тоа е дополнителен ризик кој го проценуваат агенциите, а тоа значи натамошно зголемување на трошоците на Македонија за поземување од надвор.
И штом се поскапи кредитите, трошоците за економијата се поголеми и тие негативно ќе се одразат во сукцесивен период што ќе следи врз економскиот раст, врз стандардот на граѓаните, сето тоа поврзано во еден комплетен економски циклус. Македонија ќе треба многу повеќе да плати за да добие исти износи на позајмени средства. Истовремено, разбира, тоа е сигнал за недобри состојби во државата и тоа индиректно ќе влијае и на потенцијалните инвеститори во Република Македонија.
Гошев посочи дека постои реална опасност во наредниот период во Македонија да има уште побавна стапка на економски раст и побавно подобрување на животниот стандард и негово стагнирање или намалување ако ваквиот тренд продолжи. Зоран Витанов вели дека граѓаните најмногу треба да бидат загрижени од рангирањето на агенцијата Fitch и оти тие ќе плакаат поголеми камати.
Владата само купува време додека е на власт, затоа што други ги плакат тие долгови. Нека размислат граѓаните во чие име владата се должува и кој тоа ќе ги отплаќа тие долгови. И нека погледне што се случува во Грција.
Витанов подлече дека големата задолженост представува реална закана за државата и незината економија. Тој каже дека не е чесно да се очекува оти државата нема да банкротира доколку владата веднаш не направи мораториум за долговите. Тој додаде дека треба да се скратат и непродуктивните трошења од буџетот и оти владата треба да инвестира во енергетика.
И ако веќе правиме ребаланс и не направиме за чебрен галиште, Македонија има енергетски потенцијал, а ништо не правиме подносно тоа. Ние сме изгубен случај, ние се банкротирано предпријатие.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сиромавиот секогаш плаќа поскапо. Неплатените сметки и извршителите на врата ги принудија на некој начин посиромашните производители на пченица да го продадат својот труд и плод и за пониска цена од досега договорената за да можат да преживеат. Земјоделците посочуваат дека годинава производната цена е изедначена со продажната, па заработка ќе имаат оние земјоделци кои може да си приуштат да почекаат цената да скокне. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Жанета Здравковска.
Иако беше најавено дека земјоделците ќе го складираат житото заради ниските цени, делобни фрешија да го продадат, за да ги подмират трошоците од производството и за живот. Продажната цена на житото се движи меѓу 6 и 9 денари во зависност од квалитетот. Земјоделците кои произвеле жито со помала хектолитарска тежина добиваат по 6 денари, а оние со екстра квалитет и до 9. Мерките што ги даде државата за да им помогне со субвенционирање на складирањето на лебното зрно ќе дадат резултати, но како што велат земјоделците, за поимашливите фармери. Оние поситните мораат да ги подмират трошоците, па не можат да чекаат со месеци да се подигне цената и тогаш да го дадат родот.
На земјоделците беа сите договорени да не ја продават пченицата, затоа што е ниска цената, меѓутоа кога чукне на врата извршители, сметки за струја неплатени, 4-5 сметки за вода, за комунали, земјоделците беа принудени да ја дадат и по 6 денари пченицата.
Вели Маријан Атанасовски, представник на земјоделското здружение Спас од Пелагонија. Земјоделците посочуваат дека годинава производната цена е изедначена со продажната. Заработка ќе имаат оние земјоделци кои собрале род над 4 тони од хектар, а оние кои одгледуваат жито во ридести и сушни краишта не ке можат да се надеваат на повеќе пари.
Производната цена од продажната цена се судрија само со 1-2%. Имаше луѓе не изваја сите 4 тони од хектар, минималната тонажа за да се покријат тие трошкови, ако треба 24.000 денари да се дај производна цена за сите агромерки, кошта 24.000 денари од хектар, а 4 тона од хектар дадено жито по 6 денари е 24.000. Значи заработка можеш да имаш доколку имаш над 4 тона од хектар плюс производ. По високите места од хектар има 3 тона. Што значи тие луѓе продажната цена му е пониска од производната.
Вилат од Спас. Ваквата состојба предизвика појава на диви од купувачи кои житото го креваат од магазините по селата. Им даваат на земјоделците по 6 денари во готово од килограм од купена пченица.
Зеланите го користат тоа што нема да имат малтратирање. Пример, од живено треба да носи пченица 40 км, ако тој ќе му дојде 4 денари. Така сега се вели ке земам кеш пари, чепки си пикнам он на 6-6.
Вели Атанасовски. Надлежните пак вилат дека редовно ја контролираат ситуацијата на терен и нема да дозволат дивиот купувачи да им го земат житото на земјоделците по ниска цена. Од Млиновите објаснуваат дека цената е пазарна категорија која се формира врз основа на побарувачката и потрошувачката на житото. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со биг бендот на МРТ, Латко Стефановски трио, белграѓаните Хашима, антрополоджи на Дина Донев или Костас Теодору, хрватските Франц Кафка, ансамбл и Чил, диджеј Шурбе и младите Фирс и Филип Стефановски трио во придружна програма. Петиот јубилеен интернационален Прилеп Джаз Викенд, што ќе се одржи од 25. до 27. август, несомнено се издига во исклучително значена регионална музичка манифестација. Прилог на Љупче Јолевски.
Она што првично беше само ентузијастичка идеја на неколкумина влюбеници во джезот и нивна заложба за поинакво урбано културно живеење во својот град, без нималку двојба, за само половина декада израснува во поширока придобивка. Прилеп, а со тој Република Македонија добија концепцијски здрав и квалитетен джез фестивал кој се издига на добичноста на уште едно културно случување и станува сцена на која својата умешност и виртуозност ја пројавуваат несомнено квалитетни имиња од Балканот. Музичари чии идеи и импровизации нималку не трпат оград, и кои на тој начин стануваат незаобиколиви чинители на глобалната звучна слика. А во дослух со традицијата и грижата за нашето музичко наследство, неслучајно на првата вечер на интернационален Прилеп Джаз Викенд се најде биг бендот на македонската радиотелевизија. Оркестарот кој е формиран во далечната 1961 година од легендарниот Драган Ѓакуновски Шпато како негов прв диригент. Оркестарот со децении наназад представува вистински стожер на македонската забавна и джаз музика, а во последниве неколку години пореа обновувањето се обидува покрај класичната оркестарска джез литература да донесе и нови свежи аранжмани на современи теми и авторски композиции на неговите солисти. Хашима е белградски состав кој соединува повеќе поранешни музички искуства и твори звучни слики кои е тешко да се категоризираат. За она што го подпишуваат гитаристот Игор Мишковиќ, Вања Тодорович на контрабас, Александар Христич на тапани и тенор саксофонистот Срдјан Мјалковиќ, Томас Кондрат, американскиот новинар и критичар во Джез Таймс ке забележи. Хашима е необичен на класицизмот со елементи на балканскиот фолклор, авангардната бучава и лиризам. Костас Теодору, или ако миловате Дина Донев, како што е неговото македонско име и презиме, е еден од неколкумината балкански творци кои со оградите раскрстил од раните 1980-ти, од кога е активен на грчката музичка сцена. Своите таленти ги распостила и во театарот и на филмот, а во Македонија познати се неговите соработки со музичари како Тони Китановски, Александар Секуловски, Васил Хаджиманов и други. Чуј пак е хрватско трио кој ги вкрстува современата клубска музика со джес и електроника и го предпочита бескомпромисниот рок-н-рол пристап. Точка на долгата петочна ноќ со својот еклектичен диджејски сет ке стави радиоводителот, промотер, издавач, музички критичар Костадин Шурбановски Шурбе. А почетокот на третата фестивалска вечер е предвиден да им припадне на Франц Кафка ансамбл, шесточлениот оркестар составен од музичари кои своите визии и лудило ги имаат во слоеви наслагано во бендови како Кул де Сак, Пич Пит, Аустор, Порто Морто, Джинкс и други. А по нив, со специјално подготвен сет и со своите верни придружници Джоле Максимовски на бас и Дино Милосављевич на тапани, на сцената во родниот Прилеп ке се искачи гитарскиот маг Владко Стефановски, чие шоу несомнено ке предизвика најголемо внимание кај пошироката публика и ке ја збогати звучноста на манифестацијата. И конечно, официјалната програма ке биде заокружена со медитативниот проект Хиджаз 3 на виртуозот на канони САС, магистер Дженгис Ибрахим. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.